tilbake nå til tema nå har jeg hatt en liten innledning, det bare innledning vi har begynt nå da. Men så har jeg lyst til å begynne med noe som slik at dere skal forstå litt av min bakgrunn for hvorfor jeg har satt opp dette tema. Og det for noen år tilbake, da vi startet det vi kaller en disippeltreningsskole på Borgen. Vi har jo studenter som kommer til Borgen hvert år. Det meste vi har hatt har vært 20 studenter, og de senere årene har vi ligget på 7, 8, 9 studenter som kommer til oss fra hele verden, faktisk. Kommer de for å studere og ta en disippeltreningsskole. For så reise ut i praksis. Akkurat nå er skolen vår i Bulgaria, og har 3 måneder der i praksis da, blant sigøyner og andre, og jobber med dem og sammen med folk som menigheter og misjonærer som vi har der nede. Men når vi hadde den skolen, så var det jo akkurat i den tiden da Børre Knudsen ble litt kjent inn i Balsfjorden, på grunn av oppslagene med abortloven og... du kan si Børre Knudsen, han ble jeg litt kjent med før det her skjedde med han. Fordi den eldste gutten vår, han, vi er ikke baptister, vet dere. Vi tilhører statskirka, han og jeg. Så vi har døpt barna våre som barn. Jeg håper det går bra. Men at dere vil høre på meg for det. Men jeg husker det, den gangen vi døpte Andreas, da var det veldig få til stede i gudstjenesten. Statskirka har jo ikke alltid hatt fullt hus. Og det hadde ikke Børre Knudsen heller i den tida, før han ble kjent. Og jeg husker veldig godt at det var en enslig mor som også skulle døpe dattera si, sammen med oss, sønnen vår Andreas. Og jeg husker veldig godt en ting som grep meg veldig mye, jeg aldri glemte. Det var at Børre Knudsen, han, selv om vi var bare to liksom dåpsfølger, var nesten bare det eneste som var til gudstjeneste. Nesten var kirka tom, Trenes kirke. Men jeg husker han talte så engasjert, som om kirka skulle vært stappfull av folk. Og det var altså så nydelig å oppleve det, at han ga hjernen fullt ut og forkynte Guds ord til oss som var kommet. Og det lærte jeg veldig mye om, at man skal ikke tale til de som ikke er der. Det er mange som gjør det, ja, vi er så få her i dag, la oss be for de som ikke kom, og du vet hvordan alt er, ikke sant? Men altså det her, han ga hjernen, og det var vi som var der som var viktige. Og så husker jeg det at det var nattvær, og da tok vi sønnen vår, han og jeg, så gikk vi og tok nattvern, og så hadde vi babyen der også. Og det som var så interessant, det var at den enslige mora, hun så jo det her. Så hun ble helt sånn, hva skal jeg gjøre? Ja, så fikk jeg prate med en av, for vi hadde med oss noen, at hvis hun ville være en kristen og ta imot det, så kunne hun jo gå og ta nattvern hun også. Og tror du ikke, hun kom i siste liten, så fikk han liksom, mens han hadde til og med begynt, så løp han opp med den ungen, og så tok han nattvær, hun også. Og jeg så tårene rant hele tiden når vi tok det. Jeg tror faktisk hun møtte Jesus der, gjennom det enkle som skjedde der i den kirka. Og det er noe med det, og det var gjennom Børre Knudsen, det var liksom mitt første ordentlige møte med han, men så kom jo dette med abortloven opp. Ikke sant, menneskeverdet inn i debatten, og vi kan mene hva vi vil om alt mulig rundt det. Men det har jo vært en stor ting i mange år, akkurat dette med abortloven i landet vårt. Og men det som slo oss, det var det at vi tenkte, la oss nå invitere Børre Knudsen til å undervise på skolen vår om dette med menneskeverdet. Og han kom inn i klasserommet vårt til studenter fra alle nasjoner, og han hadde dem, altså det var fantastisk undervisning. Jeg kan si det sånn at vi hadde hele dager Og det helt unge folk. Og du kan tenke deg en som, som har en sånn bakgrunn litt høykirkelig, som skulle stå og undervise da unge mennesker om dette tema. Men han hadde det i sin hule hånd. Dere har jo sikkert hørt bare noen av dere også. Helt fantastisk hvilken impact han gjorde på, på alle de studentene han har. Vi har hatt han mange år etter hverandre. Det har vært en utrolig viktig ting å liksom spikre fast hvor verdifullt et menneske er for Gud. Og historien som også er noen av dere som har lest den boka av Børre Knudsen som heter En prest, en plage. Dere har ikke lest den. Så dere altså her fra Nord-Norge så har ikke lest den boka. Det altså en fantastisk bok som skrevet av Gail Mayer. Han der kjente journalisten. Ikke en kristen. Men han ble jo totalt satt ut når han møtte Børre Knudsen. Han hadde jo trodd at han skulle komme opp til en og intervjue en bygdeoriginal. En sånn kristen så møter han en som virkelig tenker. Og som til og med hadde vin i skapet. Ja, det jo ikke noe vin. Jeg sier det høyt da. Altså, han hadde langt sett bilder av noen kristen som var sånn mørkemann, ikke sant? Men det jo ikke Børre Knudsen. Og skriver en fantastisk bok. Så hvis dere ikke har lest den, så må dere låne den på biblioteket. Den går ikke an å få kjøpt lenger. Men det en fantastisk morsom bok å lese. Og den gir deg innblikk i liksom noe av det som bør ha stått i på en helt annen vinkel enn hva media har ofte. Har du lagt merke til når media tok bilder av Børre Knudsen i de vanskelige årene, da hadde de alltid tatt bilder sånn, og det typisk, du vet, maktspråket som vi bruker der ofte, de tok det alltid fra gulvet og opp. For da så han svær ut, han med det skjegget, vet du, og så vidvinkel, sånn at du fikk en sånn gedigen mann som sto sånn. En vaktperson, ikke sant? Så møter du Børre Knudsen, han tynn stilk, han lavere enn meg. Og så snakker han sånn stille. Altså, dere ser hvordan ting kan, altså hvordan du kan lyve, for å si det sånn, på en måte å fremstille en sak. Men nok om det da, så gjennom det så fikk vi noe interessant, fordi skolen vår ble med Børre Knudsen på en sykehusaksjon i Tromsø for å gå inn på sykehuset og for å si det at disse barna som blir abortert, de er mennesker. De er mennesker. Og det de gjorde, det var det at de gikk inn og sa at skal det tas, altså hvis det skal tas aborter her, så skal vi være de som står her og er til beskyttelse for disse barna. Det var det Børre Knudsen gjorde, alle de som var med. Min gamle mor, som en frelsesoffiser, hun var med på det. Verdens hyggeligste og fineste menneske var min mor. Jeg husker ennå. Jeg var ikke med, for vi var faktisk bodde i Bulgaria da. Jeg og familien min. Men resten da var jeg på Borgen. Og min mor har fortalt, nå hun hjemme hos Jesus, men hun fortalte, ikke sant, bare det, når politiet da kom for å arrestere dem, for å, ikke sant, forstyrre virksomheten på sykehuset, så måtte de bære Jenny Bråten ut. Og denne smilende dama med hvitt hår og, ikke sant, full uniform, fredsarmuniform, ikke sant, fredsarmen som alle liker, og som så snille. Det var tungt for politiet da. Men de gjorde noe det, så ble hun arrestert, og så fikk hun en bot, og den trakk de av minstepensjonen hennes i noen år. Men jeg tenker liksom på det. Hvordan samfunnet vårt har forandret seg. Med akkurat dette med, og det var jo 68-generasjonen med Gro Harlem Brundtland i spissen, som innførte det. At kvinner skulle ha rett til fri abort. Når de ønsket det. Altså, og det det hun som bestemmer. Vi kaller det selvbestemt abort. Nå det en sånn, altså vi kristne har jo lett for å havne i sånne, ja, det liksom, den siste årene har det liksom vært, hva mener dere om homofili? Det liksom de store spørsmålene. Og det litt synd at det blir sånn at vi kristne bare har noen sånne, ja, ting vi skal uttale oss om. For det skulle ikke egentlig være sånn, det ikke hovedsaker for oss. Men samtidig så det også noe med det, hvordan kan vi på en måte gi tydelig beskjed om hvordan vi setter verd på mennesker, og særlig de svakeste. Men før jeg skal si noe mer nå, så tenkte jeg vi skulle se, jeg må jo ha noe, siden det bibeltid, må vi ha noe bibelvers også. Og det ikke det at jeg vanskelig for å finne dem, men jeg tenkte litt på at vi skulle se faktisk noe på skapelsesberetningen. Var det noen som så Skavlan i går? Dere gjorde det? Jeg synes av og til det litt interessant å følge med hva som skjer der. Der hadde det jo en sånn interessant, det ble jo skikkelig hett til slutt da. For det var forskjellen på mann og kvinne. De skulle diskutere det da. Det la dere merke til. Og du kan si det sånn at det litt interessant i vår tid. Hva menneske? Jo, Guds ord sier, la oss gå til første Mosebok. Og der står det noe interessant om menneske. Fra vers kapittel 1 og fra vers 26 så sier Gud noe interessant. Først så har han jo skapt mange andre ting, og så kommer han da til menneske. Da sa Gud, la oss skape menneske i vårt bilde som et avbilde av oss. Vi skal råde over fisken i havet og fuglene under himlen, over fe og alle ville dyr, og all krypet som det kryr av på jorden. Og så står det, og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og til kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange og fyll jorden og legg den under dere. Det som litt interessant, hva betyr akkurat det ordet skapt i Guds bilde? Det var jo ingen andre av de skapninger Gud skapte som han skapte i sitt eget bilde. Og vi kan si det sånn at vi har fått retten til å råde over fiskene. Ja, det gjør du jo absolutt her på Sommerøy, særlig. Forvalte den ressursen. Vi har fått over dyrene. Og du kan si det sånn at vi kan slakte dyr. Og vi er klart, nå lever vi jo en sånn tid hvor til og med det er jo opprettet organisasjoner som mener at vi ikke skal ta og fange fisk, fordi kan det ha smerter når kroken kommer ut av munnen. Eller kommer i munn. Ja, det sant. Det er, og det skal bare et par filmstjerner til. Så får vi det over hele USA, og så blir det boykott av laks. Altså det er sånne helt livsfjerne mennesker som lager et eller annet. Altså, her ser vi at det en forskjell på mennesker og dyr. Det var det en som sa det til meg, nei, han hadde sluttet å spise kjøtt, var en eller annen student jeg møtte. Og hvorfor hadde han det? Jo, for han hadde sett en okse som ble slakta. Og etter det syntes han var så ufyselig og så grusomt, at nå spiste han ikke mer kjøtt. Altså, kan jo begynne å lure på, hvor vi på vei? Etter hvert, altså, i en del sånne ting. Nå kan det jo hende at når man får fortrengt det litt, så begynner man å spise litt kjøtt igjen, da. Men dere skjønner, det en slags, i stedet for å bli forklart, jeg husker jo hjemme på gården, første gangen jeg, liksom med bestefaren, var ganske liten, så husker jeg han hogg hua høner. Og de flaksa rundt der, og det spruta blod opp. Ikke sant? Og så var det, så skulle vi være med og dra fjøra av, og vi skulle ribbe denne høna, og så skulle vi etter hvert forberede, ikke sant? Du var med på hele prosessen. Det klart, det sunt for barn å være med og se hvordan maten blir til. Og se at dette en del av livet, å forvalte dyrene, og så videre. Og det jo ingen andre dyr som på linje med mennesket. Men det klart, hvis du har blitt flasket opp gjennom darwinismen, så det klart at vi jo bare en utvikling vi fra dyrene. Vi ikke noe spesielt i forhold til dyrene. Og det en slags logikkbrist. Fordi at mennesket noe annet, og det ser vi også med moralen. Det derfor Guds ord sier i budene at vi skal ikke drepe. Ikke sant? Vi skal ikke drepe hverandre. Vi skal verne om hverandre. For mennesket har en unik verdi. Det faktisk satt på like linje med Gud. Vi skapt i Guds bilde. Til et fellesskap med Gud. For han sier oss. Ser du det her? La oss skape. Det et fellesskap, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og menneske. Så at vi helt unike. Og noe av den unikheten, den tror jeg at hvis vi reduserer mennesket ned til å bli noe mindre enn det, det da vi kan begynne å manipulere med mennesker. Jeg har lyst til å komme med en sånn liten inn. Du vet, jeg har begynt å bli litt voksen nå, sier kona i hvert fall. Da tror jeg jo på det. Og det jo det at da jeg var student, det var på slutten av 68-generasjonen sin, da hadde jeg studerte sammen med noen som var AKPM-ere. Og de, vet du hva de var for? De var for væpnet revolusjon i Norge. Man har veldig lett for å glemme historien. Og da gjaldt det, uansett, hvis det var noen mennesker som hindret folket fra å, altså, å undertrykte folk, kunne vi bare avlive dem. Det var deres teori. Og de var ikke få. De var mange. De satt flere. Kanskje de var 100 stykker på Blindern. Hva forskjellen på dem og Breivik? Det har jeg stilt meg spørsmålet. De hadde treningsleirer med våpen. Hemmelig, selvfølgelig. Og de hadde klart, når hvis de skulle ha revolusjon, så skulle de ta altså og likvidere eliten i Norge. Og det var politisk korrekt for dem. Og i dag sitter de i toppstillingene i forskjellige ting. Både i LO, Arbeiderpartiet og andre steder. Hva forskjellen, spør jeg meg selv. Altså, jeg forsvarer ikke Breivik, det skjønner du. Han en gal mann. Han en mann som har drept mennesker. Og han mener at ikke han mennesker skal lide fordi den ideologien han står over. Men det akkurat det samme som har skjedd med det på den andre siden i venstre-radikale. Ta Mao Zedong. Ta disse. Stalin. Ta hele gjengen. De har likvidert millioner av mennesker for sin ideologi. Mennesker har bare vært et nummer i deres sjakkbrett. Det derfor jeg synes at det litt, unnskyld meg, men det litt hyklerisk. Også når vi snakker om hvor, altså for vi må også snakke litt om røttene som mange mennesker hadde. Jeg vet at hun Valla, som nordfra, som var leder for LO, hun var veldig inspirert av AKPML. Altså her vi, så her, det lett å glemme hvor kommer vi fra. Og dette ideologier som faktisk har gjort at menneske ikke menneske. Jeg faktisk lyst til å si det at det vi som kristne, vi har brakt inn, den kristne kulturen har brakt inn i vårt samfunn at menneske har en unik verdi. Det derfor vi ikke kan ta liv. Det derfor også vi kristne har mange pasifister, jeg vet også dere baptistene har det, som pasifister som ikke ønsker å gå til krig, fordi da må du drepe mennesker. Jeg ikke en pasifist. Jeg tror det kan være lov å forsvare et land. Men allikevel, det grenser for hva vi mennesker kan gjøre med andre mennesker. Nå har jeg lyst til å si noe som jeg har talt om før også, men du vet, når du møter mennesker som har en helt annen verdiskala enn dette samfunnet vi noen ganger har, og jeg tenker litt på det. Den generasjonen som har innført abortloven, som nå har, det over 500 000 mennesker i Norge som ikke her iblant oss, på grunn av den loven. 500 000, det er som Oslo sentrum, altså av mennesker. Og det klart, det en utrolig trist sak for landet vårt. Egentlig har vi hatt veldig bruk for dem, for nå kommer denne eldre bølgen. Og den kommer med full styrke i hele Europa. Og det veldig mange som vet hvordan skal vi løse det. Hadde det ikke vært for innvandring fra de fattige landene, så hadde vi faktisk ikke hatt arbeidskraft nok. For vi må ha nok penger til å betale pensjonene til alle de som nå blir pensjonister. Jeg en av dem. Etter hvert. Nå kan vi si det at det veldig mange land i Europa ser nå at vi kommer ikke til å ha mulighet til å betale pensjonene til så mange mennesker. Hva skal vi gjøre? Du trenger ikke gå mer, godt mer på skolen enn i tredje klasse. Den så ville du skjønt den matematikken. Kina står akkurat for det samme ting. De har enbarnspolitikken i lang, lang tid. Nå. Og tenk dere det når alle disse kineserne har bare fått ett barn. Og så skal de da fø en plutselig blir alle disse foreldrene pensjonister. Og så skal de fø dem når de blir gamle. Ja, hadde det ikke vært for landsbygda i Kina. For der lurte de myndighetene mye mer og var familier på 2, 3 og 4 og 5. Og de har nå begynt å komme til byene med større familier. Så der det litt annerledes. Men nå kommer Kina etter hvert til å se en enorm utfordring. Det bare å ta 30 år fram. Ja, da det kommer til å skje. Og det mange ganger vi ikke skjønner sånne enkle regnestykker før vi plutselig sitter i fella. Vi faktisk avhengig av å få mennesker til å underholde neste generasjon. I Frankrike det en enorm krise på det området. I Spania, Italia, i Hellas, så vil dette være kjempestore utfordringer. Og det fordi vi har rokket ved noe av det mest fundamentale. Det noe av dette med menneskeverdet. Hva et menneske? Og derfor har abortloven mye, mye, altså, mye større effekt. Det ikke bare det at vi uenige moralsk om en ting, men det kommer til å ha en stor effekt også på samfunnet vi en del av. Det det ikke så mange som tenker over. Men det kommer til å bli de kalde faktaene i årene som kommer. Heldigvis så har vi jo fått denne innvandringen da. Fordi de kommer med barnerike familier og kan være med å veie opp noe. Men de klarer ikke å veie opp alt. Jeg har lyst til å fortelle dere noe jeg selv var med på i Finland. Fordi at dette med å jeg har en venn der som heter Kari, og han vokste opp i et hjem, mor og far han skilte lag. Han var den yngste i en søskenflokk på 4. De ble skilt på grunn av moren hadde store psykiske problemer, og faren klarte ikke å leve med henne, så han tok med seg 3 av barna og startet på nytt. Og med Kari som var yngst, han ble værende hos moren som hadde store psykiske problemer. Det jo ingen unik historie, men Kari forteller det at det å vokse opp med en ubalansert mor som ikke egentlig, han måtte klare seg selv og han måtte hjelpe henne, det gjorde masse med hans liv. Og etter hvert så gikk det utover han i skolegangen. sånn at han han klarte seg dårlig på skolen. Han var egentlig flink, men han begynte å klare seg dårlig. Men så sier han, heldigvis så hadde jeg en nabo som så hva som var i ferd med å skje. En enkel mann som plutselig fikk øye på den gutten. Og Kari har fortalt meg at det begynte egentlig det små. Han så jeg kom hjem. Han så at opprøret vokste i meg. Jeg var 13-14 år. Og han fikk høre på bygda at han var i ferd med å falle ut fra skolen. Da tok han, når han kom hjem fra skolen, så ba han komme inn til seg. Og så spurte han, skal du ha noe mat? Ga han mat? Og så sa han, trenger du hjelp til leksene? Og så begynte denne voksne mannen å hjelpe han på slutten av barneskolen og begynnelsen av ungdomsskolen. Så begynte han å hjelpe, så begynte han å hjelpe Kari med lekser. Og du kan si det sånn, at noen ganger så tenker jeg liksom, hvordan Gud kan bare bruke sånne helt enkle ting, at denne mannen så plutselig denne gutten. Ikke nok med det, han ble veldig glad i Kari etter hvert. Så han ble, selv om han hadde voksne barn, så var det akkurat som han ble den siste sønnen hans. Så han skjønte at denne mannen, gutten, fikk ingenting hjemme omtrent. Så han begynte å så at han var flink atlet, altså god fysisk. Så han tok han med og kjøpte slalomutstyr til han. Og faktisk så ble Kari så dyktig etter hvert at han ble på juniorlandslaget i slalom. Det er jo en rørende historie. Hvordan Gud liksom tok og dro denne mannen ut. Han ville ikke ha klart seg. Han ville kanskje blitt kriminell og kommet. Ja, dere skjønner hele pakka. I stedet så gjorde denne naboen en forskjell. Men mens han da gikk videregående, så møter han noen kristne, og så blir han frelst. Og det er klart, det blir liksom et enda nytt steg i livet hans, hvordan Gud tok seg av han. Men det fine med Kari da, det er det at han har levd, fått seg familie og tre døtre. Men så har han liksom kjent at Gud har kalt han til å gjøre noe for barn som har vært i samme situasjon som han selv. Så han startet sånne fosterhjem. Først begynte han med sitt eget hjem og hadde barn. Men så følte han at det var så stort behov i kommunen og kommunene rundt at han også begynte å kontakte andre kristne og fikk til flere, så nå har de en stor kjede med fosterhjem. Men en dag så ringer Kari til meg, og jeg har bare lyst til å fortelle dere, han fortalte, han hadde lest om Børre Knudsen, og så spurte han om vi kjente han, og så sier han, ja, vi gjør det, og så sier han det at i Finland så er dette bare i verden å øke dette problemet. Antall aborter bare fyker i været i Finland. Og han liksom kjente sånn tristhet over det. Så var det en gang jeg var nede i Rovaniemi, og det var også, det var helt på slutten av 90-tallet dette skjedde. Så føler jeg liksom Gud taler til meg at jeg hadde aldri vært med på sykehusaksjoner eller noen ting. Jeg tenkte, kanskje vi skal sette dette på kartet i Finland også. At dette blir noe politikere må begynne å diskutere igjen. Og det jeg liksom plutselig får for meg, som jeg skulle gjøre da, det var at jeg skulle ta på meg soldatuniforma mi. Og så skulle jeg gå på sykehuset i Rovaniemi. Og så skulle jeg sette meg der hvor abortene utføres. Og så skulle jeg være der og møte de kvinnene da, som satt på venterommene. Og det er klart, på den avdelingen er det ikke bare aborter, det er også andre ting som går på kvinner, altså med underliv og forskjellige ting. Men jeg var nå der, og Kari var med og støtte meg også. Og jeg kan si det, den gangen da skjønte jeg hvilken enorm kamp, åndskamp som Børre Knudsen må stå i. Altså de kreftene som er mot oss mennesker. Liksom, og jeg var nå der på sykehuset da, og satt der i en dag. Og de sendte en kristen sykepleier til meg og spurte om ikke jeg kunne da forlate sykehuset. Og da sa jeg følgende at jo, det kan jeg gjøre hvis jeg får en garanti på at ikke det skal tas aborter, så kan jeg gjerne flytte meg og dra til et annet sted. Den garantien kunne hun ikke gi da. Så, men da må jeg være her på en måte være forsvarer til de barna som dere har tenkt å ta abort på. Og det gikk en dag til, og jeg husker veldig godt, der kom det overlegen. Han kom og var en fin, hyggelig mann, men han ble så sint på meg at han var helt rød i hodet, og han spytta nesten ut munnen han snakka, for det var så provoserende. Nå kan jeg si det at jeg gjorde ikke dette for å provosere, men jeg hadde skjønt hva ting dreier seg om. Og jeg husker at jeg sang en salme der, for det er jo ganske mange finner som kan litt svensk. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Det er en nydelig salme forresten. Og til slutt da, så kom jo også politiet og bar meg ut, og jeg ble arrestert. Men, det var litt interessant, det jeg har lyst til å si. På det venteværelset, den første dagen, så var det en kvinne som var. Jeg fikk noen veldig fine samtaler med henne. Hun snakket ikke svensk, men engelsk. Hun ombestemte seg, og valgte å bære barnet fram. Bare fordi hun møtte meg der, så tror jeg hun fikk liksom øynene åpna. Ikke fordi jeg skulle bestemme over henne eller presse noe fram, men det ble bare sånn. Jeg tenker liksom på det. To dager på et sånt sykehus, og så vet jeg med ganske stor sikkerhet at det er en pjokk nå. Eller en jente som bor i Finland. Og da tenkte jeg, ja, det var verdt det. Hvis dere forstår. Når jeg kom på politistasjonen, og de skulle da gi meg en bot, for det må de jo gjøre nå, må de jo gi meg en bot, sa jeg til politiet. Og da ble det jo opprettet en sak, og det var egentlig mitt mål. For da må det gå gjennom rettssystemet, da vil jeg si at jeg vil ikke betale den boten, for jeg mener at jeg har gjort det som er rett. Ikke sant? Det er sånn man tenker, for å stille litt sånn opp. Og da sa jeg til politimannen, fordi du vet det, at det, da, også visste jeg når abortloven var innført i Finland, hvilken dato det var, altså hvilket år. Og da regnet jeg ut, for jeg spurte politimannen hvor gammel han var, og da sa han så gammel, så sa han at du var, og det tror jeg var faktisk 16 år han ville være den politien. Da ble det en ny lov i Finland. Før det, så hadde, hvis du hadde kommet på sykehuset før den datoen, og du var politi, da er det litt, ikke sant, 16 år, da var du, hadde du ikke kunnet blitt, vært ferdig, men uansett, hvis du hadde vært politi da, hva hadde da skjedd? Jo, da hadde du arrestert legen, og ikke meg. Og legen ville mista lisensen sin, og han ville fått opp til 2 års fengsel. Etter den gamle loven. Men på grunn av at det kom en lovendring, så hvor kvinner har fått retten til det, så blir det motsatt. Da blir det fordi jeg stilte meg i veien for det her, så er det jeg som blir bøtelagt. Og så spør jeg ham, hva synes du er rett? Jeg stilte ham det spørsmålet. Da sier han til meg det at, jo, han fulgte tankegangen min, og han vil faktisk si at den lovendringen, den var han ikke glad for. Og jeg så han kjempet veldig med dette her, så han sa, jeg tror du kan bare gå ut, du får ikke noe bot. Gå ut. Det er meg da. Og da måtte jeg nesten si, ja, men da må jeg nesten gjøre det en gang til. Fordi at jeg ønsker en sånn sak på det her, så vi kan ta det litt i rettssystemet og ting blir prøvd. Og dere husker jo at Børre Knudsen vant første runde. Jeg vet ikke om dere husker det, men han gjorde faktisk det i Nordhordland retten. Nå var det en av dommerne som var katolikk. Så det er klart, det hadde sikkert litt med hans syn og kristne bakgrunn å gjøre. Men nok om det da. Men han ble, han, nei, han sa, jeg vil ikke gi deg noe bot. Da kom deg ut. Så jeg, men da var det gikk opp for meg, så tenkte jeg, ok, skal jeg gjøre det en gang til? Men da kjente jeg den der avmakten, liksom, jeg orker ikke en dag til. Skjønner du hva jeg mener? Det å liksom stå opp og stå, og du liksom idioten. Hele samfunnet mot deg. Du har alle odds mot deg. Du kjenner den enorme presse. Og du kjenner liksom det der, du blir gjort til en idiot. Hvis dere skjønner. Alle følger med. I dragsuget. Så jeg kjente liksom, jeg har ikke krefter. Jeg sa det til Kari, jeg klarer ikke. Og skrev media litt om det. Og jeg fikk faktisk også skrive et brev til presidenten i Finland etter denne episoden. Og det kom også noen andre ting som begynte å skje i et politisk miljø. Men jeg tror jo ikke at vi kan forandre en praksis bare ved en lov. Jeg tror det må også ligge nede i hjertet til mennesker. Så jeg ikke så banal at jeg tror det. Men jeg forteller dette, fordi jeg tror det en enorm kamp om hvor mye et menneske har vært i vår kultur i dag. Det tror jeg. Hvorfor det det? Jo, jeg tror faktisk at det som kan skje i den vestlige verden etter hvert, hva skjer når vi ikke har råd til å ta vare på de gamle? Hva skjer da? Vil vi finne humane måter å si, ja, men nå du så gammel og du så syk, at vi kan egentlig forkorte livet ditt? Vi skal hjelpe deg med det, skjønner du. Ikke sant? Jeg vet ikke om dere leser Dagens Næringsliv, men jeg husker for en tid tilbake så leste jeg en som multi... Jeg lurer på, han familiardær. Han skrev om hvordan han skulle avslutte livet sitt. Om dere husker det? Og han var over 80 år, han var helt frisk og helt mental, og drev på dette. Han sa han planla nå at han hadde noen år til, og da skulle han gjøre det slutt. Han skulle lage middag, sånn og sånn, skulle invitere venner, og så skulle han... Ta sitt eget liv på en ordentlig måte, liksom. For da var livet slutt. Så leste jeg litt mellom linjene om livet hans. Og så skjønte jeg. Han var en som hadde sambrudsliv. Altså, ja, samlivet var brutt sammen med kona hans. Han hadde barn som han kanskje ikke hadde et nært forhold til. Han var en forretningsmann, ja, for vellykket i alles øyne. Men jeg tror han var ensom. Og da spørsmålet, ikke sant, for noen kan si, nei, nå du så ensom, og det så vanskelig livet ditt, vi gjør det slutt. Dette tanker som kommer til å komme opp mer og mer. Når livet verdt å leve? Da det, jeg tror, vi som kristne, og også som vi ser i Guds ord, vi må tenke helt annerledes. Livet verdt å leve, og vi ser, jeg tenkte litt på det, med han der som nå, skal vi snakke, ta en pause, men vi, jeg synes disse programene har vært så flotte med han der, hva heter han, Ingen Grenser, Monsen, ja. Altså, det sånn at du sitter og gråter. Det så rørende å se hvordan disse menneskene som totalt handicappede, hvordan de strever seg opp til dit. Tenk deg på hun som hadde cerebral parese. Tenk på alle de kreftene hun må bruke på alle disse bevegelsene hele tiden. Og kommer seg opp der. Og det en enorm seier. Og så sier Monsen det. Ja, nå har det vært fantastisk og ledig. Og hun som fra Harstad, som hadde, ikke sant, kommet seg opp. Og hun gråt når jeg var der oppe. Så står han Monsen der. Jeg ser liksom litt Gud i det der. Jeg synes det så rørende. For det setter verdi på de menneskene. De har et verdig liv. Og det noe av det, jeg synes det har vært så rørende, også denne mongloide som har stått fram på Stortinget og fortalt alt hun kan. Og det meg dere skal avskaffe. Alle som oss. Skal dere ha bort? Dette utrolig viktige ting som jeg tror våre holdninger de skal følge av. At vi har holdninger til sånne mennesker. At vi ser verdien av dem. Jeg har jo gått litt på avveier her også ut fra mine notater da. Men det ikke så lett å begrense seg på 2 timer. Men jeg har lyst til å bare, vi tar en pause nå. Nå har vi vært 1 time. Så har jeg en del stoff til som jeg skal ta neste da. Så la oss ta litt kaffe og litt sånn. Ja.
Kjempebra. Takk skal du ha så langt. Det är intressant.
Oj, 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 oj. Det är en fallet ett exempel. Oj, oj, oj.